Keď prišli do paláca, Ilona šla do svojej izby, kde na ňu čakala Magda. Sluhovia už Ilone tlmočili, že kráľ si želá jej prítomnosť, ale chcela sa po dlhej a namáhavej jazde okúpať a preobliecť. Magda mala pre ňu už všetko nachystané. Keď boli sami v obrovskej izbe patriacej matke, Ilona sa spýtala. Magda, vieš, že cigáňov vyhnali z Dabrocky? Dozvedela som sa o tom hneď, ako som prišla, slečna, odvetila Magda. Bola to staršia žena s prešedivenými vlasmi a láskavou chápavou tvárou. Práve Magde zverila kráľovná do opatery svoju dcéru, keď utiekli z Dabrocky. A ona jej bola oporou, dôverníčkou a priateľkou po celé tie roky strávené v exile. Ilona často myslela na to, že bez Magdy by boli pri obliehaní Paríža umreli. Ale nejakým záhadným spôsobom vlastným iba jej, Magda vždy dokázala zohnať nejaké jedlo, napríklad len obyčajný bochní chleba. Teraz, keď stará pestúnka pomáhala Ilone z jazdeckého úboru, pokračovala. V paláci je veľký rozruch a povedali mi, že v celej krajine sa rozpráva o zákonoch jeho veličenstva. Ako mohol otec urobiť niečo také nerozumné a kruté? Lamentovala Ilona. Ale už keď sa na to pýtala, poznala odpoveď. Jej otec predsa nebol nikdy iný. Často sa rozprávali o tom, koľko utrpenia prežili cigáni v Rumunsku a koľko ich ušlo z tohto fyzického i duševného otroctva spod vplyvu veľkých statkárov alebo vojenských veliteľov. Prebrodili sa hlbokým snehom a nejakým spôsobom sa im podarilo preliesť cez hory, do Dabrocky. Mnohí z nich cestu nevydržali, ale tí, čo prežili, rozprávali o otroctve, v ktorom zakúsili hrozné veci. Prišli bez peňazí a jedinou potravou počas cesty im boli kúsky kukuričnej kaše a slnečnicové semienka. Keď ich chceli potrestať, vyzliekli ich do naha a bičovali. Pritom im okolo krku pripevnili kovové obojky, aby nemohli zaspať. Vtedajší kráľ Dabrocky ich prijal tak ako Maďarov, ktorí podobne trpeli za vlády Márie Terézie. Zakázala im spávať v stanoch, voliť si svojho vajdu, používať vlastný jazyk a uzatvárať manželstvá, ak nemali dosť prostriedkov na uživenie rodiny. Muži z tohto etnika museli hromadne vstupovať do armády a vojaci im často odvliekli deti. Rodičia ich už nikdy nenašli. Matka Ilone raz čítala hrôzostrašný príbeh, ktorý napísala žena, ktorá v tých časoch precestovala celú strednú Európu. Vojenské hliadky sa nasťahovali do všetkých kútov Maďarska, kde žili cigáni, a odvliekli im všetky deti vrátane dojčiat. Vzali aj mladomanželov, odetých ešte do nádherných svadobných šiat. Zúfalstvo týchto nešťastných ľudí sa nedá ani opísať. Rodičia sa vrhali na vozy odvážajúce ich deti, ale vojaci ich zrážali dolu údermi obuškov a pažbami pušiek. Niektorí rodičia tieto krutosti nevydržali a na mieste si vzali život. Ale v Dabrocke sa cigáni usadili a stali sa súčasťou spoločnosti. Ich hudba, tanec a spev, to všetko splynulo s bežným životom Dabrovčanov. Prečo? Opäť sa pýtala Ilona. Prečo sa otec vrší na cigáňoch? Kam pôjdu, ak budú musieť odtiaľto naozaj odísť? Podľa všetkého, čo sa povráva, stíšila Magda hlas, sa jednoducho presťahujú na Sárosovo územie, kde im princ prisľúbil ochranu. Nečudo, že je otec na neho nahnevaný, poznamenala Ilona. Nevedela si predstaviť, čo by otca mohlo rozúriť viac, ako to, že cigáni by sa mu vlastne vzopreli a ostali v Dabrocke pod ochranou muža, ktorého považoval za svojho nepriateľa. Ľudia sú nešťastní, slečna, povedala Magda. Vrátili ste sa do smutnej, uplakanej krajiny. Ilona neodpovedala. Myslela si však to isté. Keď sa po kúpeli osušila a začala sa obliekať, uvažovala, či by sa vôbec mohla o týchto záležitostiach porozprávať s otcom. Určite by si neželal vládnuť krajine, v ktorej by sa ozýval smiech. Mala však pocit, že mu nedokáže povedať niečo, čo by ho mohlo rozčúliť. Bol nezvyčajne rád jej návratu do paláca, šomral však na oboch štátnikov, ktorí ju sprevádzali na ceste z Paríža, a tvrdil, že im cesta trvala pridlho. Zdržali sa kvôli Ilone, pretože nemohla odísť z Paríža bez nákupu nového oblečenia. Keď si uvedomila, že nemá inú možnosť, ako vrátiť sa do svojej rodnej krajiny, povedala ministrovi zahraničia. Kedy si želáte odísť? Zistila, že nenájde vhodnejšie oslovenie ako monsignor. Ako dospela, za posledných 8 rokov si zvykla oslovovať každého, madam či monsignor. Takisto to bolo s Magdou. Nepamätala sa, že by ju pestúnka niekedy oslovila ináč ako slečna Ilona. Chceme odísť hneď, vaša výsosť, odvetil minister. Ale je tu niečo, čo vám mám odkázať. A čo také? Spýtala sa Ilona. Jeho veličenstvo neočakáva, že prídete oblečená v čiernom. Ale to iba preto, že jeho veličenstvo nevie o matkinej smrti a ja zachovávam smútok, odvetila Ilona. Prijmite moju najhlbšiu sústrasť, povedal minister. Napriek tomu nesplnil by som si svoju povinnosť, keby som vás nepresvedčil, že je jednoducho nemožné, aby ste sa vrátili do Dabrocky v tom, čo máte na sebe.